Ja Jumalan rauhaa meidän puolestaan. Me ollaan tässä pienellä lenkillä oltu ja tuolla lähellä Turkua olimme eilisen ja tämän päivän tilaisuuksissa ja olemme lauleen ja todisteen puheen julistaneet ylösnousesta Kristuksesta, joka rakastaa jokaista suomalaista, jokaista ihmistä maailmassa. Ja me olemme oikeastaan toisaalta puolta varmasti väsyneitäkin miehiä, mutta toisaalta olemme hyvin suurta intoa täynnä. Kyllä se täytyy myöntää, että tämä roppa joskus haluaa huilatakin. Että tässä ei mitään teräsmiehiä olla. Mutta se sisäinen hengen tuli, jonka on saanut Jumalalta, ja nähdä tämän maailman hätä, velvoittaa lähtemään evankeliumin ilosanoman kanssa. Raamattu turhaan sanoo, tämä sanoma on teille ilosanomana juliste. Ja tämä ensimmäinen laulu, jonka me haluamme aloittaa joka tilaisuudessa, herättää meidän mielemme jälleen oikean balanssiin ja kuulija sinutkin. Nämä eivät ole vain lauluja laulujen tähden, vaan Jeesus on lauluni aihe. Tuo nimi, joka on asetettu korkeammalle kaikkea muuta nimiä. Katso, se on korkein nimi, niin siinä on arvokkuutta. Jos tämä laulu tuntuu tutulta, niin kerto säkeystä lähde mukaan.
Jeesus on lauluni aihe, hän yksin on mun Herrani. Kaipaan kuulua hänelle, oi hän on mun kaikkeni. Muistan vielä päivät menneet, maailmasta kun lohtua mä hain. Kutsun, kun hellän mä kuulin, sylin Jeesuksen rientä sain. Jeesus on lauluni aihe, hän yksin on mun Herrani. Kaipaan kuulua hänelle, oi hän on mun kaikkeni. Aallot tämän maan kun taukoo, viime kellot kun kerran kajahtaa. Silloin tahdon mä eteensä tulla, nähdä hänet, ken mua rakastaa. Jeesus on lauluni aihe, hän yksin on mun Herrani. Kaipaan kuulua hänelle, oi hän on mun kaikkeni. Lähtöhetki voi kohtaa olla, Herra omansa noutavi pois. Tule Jeesus, sua jälleen hän kutsuu, hän ei hukkua yhdenkään sois. Jeesus on lauluni aihe, hän yksin on mun Herrani. Kaipaan kuulua hänelle, oi hän on mun kaikkeni. Jeesus on lauluni aihe, hän yksin on mun Herrani. Kaipaan kuulua hänelle, oi hän on mun kaikkeni.
Pikkusen tuntuu, että ollaan hiljuksi, mutta se ymmärrettävä asia, kun me ensimmäinen kerta ollaan täällä, niin sen vähän katsellaan, että mitä nämä nyt laulaa ja mitä ne laulaa. Eikö ollut tuttu sävel, tuttu laulu? Noustaan ylös ja otetaan tämä muutaman kertaan oikein sellaisen ylistyksen voimassa. Onhan tässä laulussa aihetta.
Jeesus on lauluni aihe, hän yksin on mun Herrani. Kaipaan kuulua hänelle, oi hän on mun kaikkeni. Jeesus
lauluni aihe, hän yksi on mun Herrani. Taivaan kuulua hänelle, oi hän on mun kaikkeni. Kerran lausuin ja sanoin itkien, on syntinen, sua tarvitsen. Jeesus, sä uuden päivän mulle annoit, pois pyyit eilisen, nyt anna en muistoja sen. On nimes suurin nyt ja ainia. Jeesus, sun nimessäsi aina riemuita. Jeesus, tuo nimes kaikkialle siunaukseen. Voisiksi olla ihminen onnellinen. Paljon kätkee nimi Jeesus, on siinä pelastus ja rakkaus ja siunaus. Jeesus on nimi ihmeellinen Jeesus, sen lausun uudelleen mä tuntien saan siunaukseen. On nimes suurin nyt ja ainia. Jeesus, sun nimessäsi aina riemuita. Jeesus, tuo nimes kaikkialle siunaukseen. Voisiksi olla ihminen onnellinen. On nimes suurin nyt ja ainia. Jeesus, sun nimessäsi aina riemuita. Jeesus, tuo nimes kaikkialle siunaukseen. Voisiksi olla ihminen onnellinen.
Voisiksi olla ihminen onnellinen. Kuulukohan tämä? Voisiksi olla ihminen onnellinen. Jeesus nimen voima ja suuruus ja sen ääneen lausuminen ei aina ole meille suomalaisille oikein sitä painoa, kun sen tulisi olla. Olen joskus miettinyt, mistä se johtuu, ja nyt kun olemme saaneet käydä myös tämän tutun ja turvallisen peruskallion ulkopuolella tuolla ulkomaailmassa, kun sanovat, että Suomen peruskallio on niin vankka, että täällä ei edes järähtele. Mutta nyt olemme käyneet tuolla jossain päin muualla, ja olemme huomanneet, ja olen oppinut jotain ymmärtämään joitakin asioita vähän eri kulmalta. Ja tämänkin asian, jonka äsken sanoin, olen ihan vakuuttunut sitä mieltä, että me emme aina ymmärrä Jeesus-nimen voimaa. Täällä kansan keskellä, jossa 90% käyskentelee niin sanotun nimikristillisen kaavun ja kilven alla. Tämä nimi on toistunut vuosisatoja, jopa tuhansia. tämän kansan huulilla ja joskus sydämessä ja varmasti useasti myös sydämestä. Mutta kun on kasvattu tällaisessa ympäristössä elämässä, joskus sanotaan, että jos on liiallista tarjontaa taikka liian tavanomaiseksi käy joku elämän tyyli, niin siitä voi uupua kuitenkin jotain syvyyttä. Kun itse työskentelen Suomen nuorison keskellä, tuolla Tampereen ympäristössä on 300 koulua, joissa vierailen kutsusta. Ja näin noin 50 000 nuorta työkierrokseni aikana vuositasolla se jää johonkin 30 000. Näin paljon erilaisista kodeista ja lähtökohdista olevia ihmisiä, opettajia. Ja toisaalta jotenkin ymmärrän sen, että meidän maamme kuva ja käsitys Jumalasta ja minkälaisen kuvan sitten itse kukin on mielensä hahmotellut Jumalkuvan, on synkästi ja syvästi vääristynyt. Olimme Köpin kanssa, tuon Kyöstin kanssa, minä sanon, että Köpiksi, kun olemme tuttuja. Olimme eräällä koululla ja pidimme erästä tilaisuutta huumeista ja päihteistä, elämänmuutoksesta, Jumalan rakkaudesta. Sieltä tuon tilaisen jälkeen tulee eräs ammattikoulu kaveri ja kysyi näiltä, no mitä pidit tunnista. Se oli hyvä juttu, mutta pikkusen niitä uskoa tuli liikaa siinä. Mä olin niin kuin tähän asiaan ihan kielteinen. Sitten kysyin hänen periaatteet, että minkä tähden sulla on tämmöinen asenne. Sain, hän on niin kuin itse päässyt irti tästä uskonnosta ja uskosta. Se oli minun mielestäni sellainen kahlitseva ja vaikea. Ei sopinut, eikä sovi ihmiselle. Kuuntelin tuon pojan avointa tilitystä ja olin joutunut sen jälkeen vähän miettimään tätä lausetta, jonka alkuun sanoin. Meidän kansamme keskellä Jumalkuva ja Kristuksen todellinen kuva on monella osin vääristynyt. Ihmiset, jotka osoittavat ja sanovat olevansa kristittyjä uskovia, elävät joskus kuitenkin toisin. Ihmiset, jotka ympärillä ottavat huomioon sitten ja ymmärtävät tämän asian vähän toiselta puolelta, eivät aina saa varmasti oikeaa kuvaa. Tuon kaverin tilitystä, kun kuuntelin, sanoin hänelle sitten, että se on ihan varmaan totta, mitä olet kokenut, en tee yhtään sitä tyhjäksi. Mutta tuo kuva ei ole kuitenkaan Jumalan kuva. Se on ollut ihmisen kuva ja ehkä ihmislakia, säädöksiä, perinnäissääntöjä, joita on täytynyt noudattaa, sillä tämä ei ole uutta. Kun Jeesus tuli itse, hän astui hyvin voimakkaasti vastaan sen aikaisia hengellisiä johtajia, tai kirkkoisiä, miten voidaan sanoa. Jeesus ravisteli sitä totuutta hereille. Hän kysyi, ei hän katsonut ulkomuotoon, ei hän katsonut ulkonaiseen, vaan hän peräänkuulutti oikeaa sydämen asennetta, uskoa ja luottamusta. Jeesus itse sanoi, te jotka sälytätte toinen toistenne päälle, kun on raskaita kuormia, että itse ennen sormellanne niitä auta. Ja ihmisillä oli tullut määritellinen tapa ja tyyli. Tämä on sitä oikeaa kristillisyyttä ja oikeaa uskoa. Loppujen lopuksi ihmiset uupuvat niiden alla. Tuntuvat, että ei jaksa. Tällaisen kokemuksen eräs nuori poika oli kokenut. Vain 2 viikkoa sitten, kun tästä keskustelin. Tämä ei ole todellinen Kristuksen kuva, todellinen Jumalan kuva. Jumala on rakkaus, joka on lähettänyt meille vapauden sanoman. Mutta jos me luikurit, me ihmiset, olemme vääristelleet tätä sitten, tehneet vähän niin kuin oman tyylin mukaan. Ja peilaamme sitten vääränlaista valoa tätä aikaa varten. Ei ole ihme, että joskus ihmiset eivät edes halua pysähtyä näin asioiden eteen. Jos jumalallinen kirkkaus saa Jumalan omista paistaa selvästi kanssamatkain, on mahdollista, että Jumalan kuva muotoutuu oikein. Jumalallinen pyhän hengen ihana rakkauden voima saa vallata alaa, saa vaikuttaa ihmisten kautta. Kun sanoin, että olen nähnyt toisenlaistakin puolta, niin olla Neuvostoliiton vankileiri matkoilla. Tapasimme aivan toisenlaisia ihmisiä, jotka eivät koskaan ole kuulleet Jumalasta. Eräänkin kerran oli ystävä, joka oli polvistunut vankilan lattialle, saadessaan raamatun käteensä. Itkien sanoi, minä pidän ensimmäisen kerran kädessäni raamattua Jumalan. Olin kahvikeskusteluissa suunnittelu palavereissa sotilasherroja, eversteitä, ministeriön alaisia miehiä, jotka kun pikkupojat kyselivät, mitä tämä usko Jeesukseen on. Kyösti yrittää olla kuin flanellikuvan piirtäjä tai taiteilija, yrittää kuvailla, mitä usko Jeesukseen on. Jäi mieleen eräs kerta, kun hän kuvaa Jumalan kaikki voi kaikkea, mitä Jumala on luonut ja asettanut kunkin paikalleensa. Kalat vesiin, linnut lentämään, kaiken omaan paikkaansa. Ihmisenkin hän asetti paratiisiin. Mutta sitten tuli synti, joka turmeli kaiken. Turmeli suuren osan Jumalan työstä. Ihmiselle annettiin vaatteet. Sanottiin, tuossa on portti. Sinun täytyy väistyä täältä. Tuolla mielellä et voi asua tässä paratiisissa. On tullut synti, joka on erottanut meidät. Ja ihmiselle alkoi pitkä tuskallinen taivaan. Nämä neuvostoupseerit kuuntelevat ihmeissänsä tätä sanomaa. Ja se tulee niin yksinkertaisesti. He ymmärtävät sen, heidänkin maailmansa on unohtanut Jumalan. Siksi me olemme tässä kurjuudessa. Me olemme 70 vuotta opettaneet kansalle, ei ole Jumalaa. Ei ole saanut edes mainita sitä nimeä. Nyt joudumme näkemään. Nämä ovat omia, heidän omia sanojansa, omia kommenttejansa, kuulemansa perusteella. Olisihan se ollut kolkko tarina, jos sen olisi pitänyt siihen jättää. Iloitsen aina evankeliumin voimasta ja siitä, muuttavasta voimasta. Ei se ainoastaan todista meidän kurjuutta ja luikuruutta, tämmöisiä me ollaan. Meitä on tällä 100 tavallista luikuria koolla. Sanon sen ihan tosissani. Vai luuleeko joku olevansa hyvä? Katsos, kun me olemme heikkoja, me olemme ihmisiä, pieniä, pieniä. Siksi Jeesus tuli. Tämän voisi meistä tehdä jotain, joka kerran kelpaa täydentämään ja täyttämään taivaan salit. Jumalallinen kutsumus on niin korkea, että sinäkin voit liittyä siihen. Mutta meidän on hyvä nähdä eri näkökulmista asioita. Eräs viisas mies sanoi kerran, kuulin, olin korva tarkkana, yleensä pidän korvat tarkkana. Hän sanoi kerran, että ihmiset, jotka katsovat kohdetta eri puolilta, havaitsevat täydellisesti erilaisia asioita. Jos tuolla takana olisi joku ystävä, hän katselisi minua. Hän sanoisi, että tuolla Leevillä ei ole nenää ollenkaan. Te edessä olisitte pikkusen epävarmoja. Mutta tapani tuossa sivulla sanoo, on ja terävä. Ymmärrätte, kohteen katsontakulma on erilainen, mistä kukin katsoo. Joku on kiven kova väittämässä toista, mutta hän ei ole katsonutkaan sitä toiselta puolelta. Ymmärrän evankeliumin sanoman viemisen maailmanlaajuisesti, kelle Jumala uskoo minkin saralla. Meidän tulee ottaa se työ ja sen kentän asiat huomioon. Me elämme Suomessa vaikean työkentän keskellä. On monesti vääristetty meidän rakkaan Jumalamme kuva. On toisia maita, joissa ei edes tiedetä kuka ja minkälainen on Jumala. Iloitsen niistä matkoista, joita olemme saaneet tehdä monien myötävaikutuksella. On ollut mahdollisuus vielä Jumalan sanaa, raamattuja, avustaa heitä ihan käytännön tarpeissa noille sadoille vangeille, jotka elävät kurjuuden keskellä. Menimme erääseen selliin, jossa oli pieni hento, alle 20-vuotias vaalea tyttö, 5-6 eri rautalukon salvan takana. Pelokas ihminen. Avaamme nuo salvat ja menemme sisälle. Minä olen ikään kuin kuljettamassa tavaraa, mitä sitten sinne eri henkilö veimme. Meillä oli siinä ihan käytännön apua, saippua, pyyheitä, makea pala. Jokainen eristysvanki sai lahjan suomalaisilta uskovilta. Ja kun tuo lahja ojennettiin tällaiselle tytölle, alle 20-vuotias hento tyttö, yksin siinä kapeassa sellissä, jonka mitta ei ollut kuin vähän toista metriä, kalustettuna pieni puulaveri nostettu päiväajaksi ylös lukkoon. Hänellä oli käymälä kalustoja, pieni allas. Siinä oli kaikki sen pienen sellin varustukset. Hän kulki sitä muutaman metrin alaa edestakaisin. Kun ovi avataan ja tullaan sisään, terveisiä Suomesta ja terveisiä Jumalan maailmasta, Jumalan rakkaudesta. Se oli ollut outo tuulahdus tuohon selliin. Sitten kun Kösti ojentaa hänelle nuo pyyheliinat ja tuon lahjan, hän teroittaa, että ne ovat lahja niiltä ihmisiltä, jotka ovat löytäneet elämänsä Jeesuksen rakkauden. Se hätä on myös ollut sinunkin tähden. Haluat antaa tämän sinulle. Ja uskon, että kun nuo naiset pyyhkivät noihin pyyhkeensä itsensä, Pyhä Henki on merkillinen voima. Hän siellä muistuttaa. Siitä rakkaudesta voi puhua jopa Pyhän Liinan kautta. Ymmärrä, hyvä kuulijani, Jeesuksen omat sanat Nikodemukselle, sen ajakaiselle hallitusmiehelle, viisas kaveri. Hän tuli salaa pelleten muita Jeesuksen luokse ja kysyy uudesti syntymisen ihmeestä. Tai hän oikeastaan kysyy Jeesukselta ja toteaa, että sinun opettajaksi tulee minun Jumalasta, mutta Jeesus vastaa hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinua, joka ei uudesti synny ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nämä jaakeet olet kuullut ennemminkin, mutta kertaan ne vielä, totisesti, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Näissä sanoissa on ainakin kahdenpuoleinen kulma. Näissä on kulma, jossa sanotaan, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ihminen, joka ei ole saanut kokea Jumalan hengen elämän syntymistä omassa sisimmässään, ei ymmärrä edes näitä Jumalan valtakunnan asioita. Joskus hän ei edes käsitä, millainen Jumala. Se on muovautunut eri käsitysten, elämän tilanteiden, kasvupaikkojen tai syntymämaan perusteella. Me emme voi ymmärtää, minkälainen on Jumala, ennen kuin me itse saa antaa Jumalan hengen synnyttää elämää meissä. Ja se toinen näkökulma on, jokainen, joka ei uudesti synny ylhäältä, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ei kerran voi olla kansoittamassa taivaallisia saleja. Tämän ajatuksen kanssa minä olen tämän päivän pyörinyt. Minulla ei teillä ole muuta sanottavaa kuin nämä maailman kalleimmat ja arvokkaimmat sanat. Jos et sinä ole elämässäsi kokenut uudesti syntymisen ihmettä. Olet vain jollakin tavalla myötämielisesti ajattelut näihin kuvioihin näitä Jumalan asioita. Tai yrität jollakin tavalla tukea näitä asioita. Kuule, sinä et sittenkään näe Jumalan valtakuntaa, etkä kerran ole kansoittamassa sitä. Minä itse puhun samojen lakien alaisena kuin tekin. Olen ihminen, puhun itselleni. Mutta tämän Raamatun opin ja ymmärryksen, josta lähtee koko kristillinen elämä, koko Jumalan kuva lähtee muovautumaan tästä periaatteesta, tästä pohjalta, uudesti syntymisen ihmeestä. Vain tämän kautta sinä kuulijani tulet käsittämään jumalallisia salaisuuksia. Uudesti syntymisen. Jumalallinen elämä sinussa syttyy ja se alkaa näkemään toisia näköaloja. Roomalaiskirjeen kohta sanoo erään tunnusomaisen merkin siitä, mitä tähän uudesti syntymiseen kuuluu. Se on niin iso asia, että minä en vie kaikilta aikaa, jotka tänään ovat äänessä. Mutta eräs tärkeä tunnusomainen seikka ja osa on liittyen tähän. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. On hyvä kokeilla, tunnustella, tutkia sydäntämme. Onko meillä rauha Jumalan kanssa? Raamattu sanoo, jumalallinen sana ja hänen Pyhä Henkensä on sellainen voima, joka erottaa meistä kaikin nivelet, ytimet, hengen, mielen, ajatusten. Kaiken tutkija, hän tuntee kaiken. Se on sellainen arvovalta, jonka edessä me menetämme inhimillisen naamarin tai pokerin. Sen arvovallan edessä me joudumme tunnustamaan, onko minulla uudesta syntymisen ihme, kokemus tapahtunut. Onko minulla rauha Jumalan kanssa? Jos tänä iltana olet tämän voiman kanssa tekemisissä, tee elämässäsi päätös, jos et ole vielä saanut rauhaa Jumalalta. Sillä ainakin toisen kerran kohtaat tämän saman auktoriteetin, erään kerran kirkkaudessa, tai ajan rajan tuolla puolella, jolloin kukin saa tekojensa mukaan. Siellä kerran kysytään, niille on avattu uusi maa, jotka ovat antaneet uudet syntymisen ihmeen kokea. Niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Näiden ajatusten pohjana ja saattelemana tänne tulimme ja ajelimme. Yksinkertainen Raamatun usko. Anna sille sijaa, äläkää itse asettele jakkaroita paikoille. Anna Jumalan näyttää, mikä on totuus.
Jumalan rauhaa jokaiselle. Kiitos Leevi, Ahopelto ja Viia lauluryhmä, kun tulitte Tampereelta Tiedän, että teillä on työntäyteiset päivät. Tulitte Somerolta kokouksista suoraan tänne. Herra teitä siunatko ja palkitko kaiken vaivan näet. Kiitän Kristillistä keskusta, ystävääni, tohtori Marja Rantasta ja ystävääni, työtoveriani, Herran Elo Pellolla, Leo Melleria siitä, että kutsuitte minut tänne viikonlopuksi vierailemaan. Täällä on ollut hyvä olla. Se vähän häiritsee minua, kun pyydetään pitämään tunnin puhe. En ole koskaan aikaisemmin 9 evankelista vuoteni aikana varautunut pitämään tunnin puhetta. Vuosia sitten, kun olin ensimmäisen kerran Neuvostoliiton matkalla pitämässä kokouksia, kyseisen seurakunnan saarnaaja tulee luokseni ja sanoo, että tänne on tullut ihmisiä 1000 kilometrin päästä ja olemme varanneet sinulle 4 tuntia aikaa, että pidät meille 4 tunnin saarnan. Ymmärsin sen tilanteen siellä, mutta tunnin puhe täällä Suomessani tuntuu ylipääsemättömän vaikealta. Kuuntelitte poikien laulua, ja jokainen teistä, jonka sisimmässä vaikuttaa Jumalan pyhä henki, niin saitte kosketuksen Jumalan maailmasta. Uskon, että jokainen teistä sydämessään kaipasi sinne Jumalan maailman katedraaleihin, jonne me olemme uudesti syntyneinä uskovina matkalla. Kun vuonna 1981 tulin Tukholmasta ensimmäisen kerran Helsingin Salem-seurakuntaan, puhuja matkalle, seurakunnassa oli 1600 kuulijaa, sali oli aivan ääriämöten täynnä. Istuin siellä lavalla romaanimiehen kanssa, joka lähti mukaani minua avustamaan sille kokousmatkalle, ja innostuin laulamaan. Sydämeni pohjasta lauloin siellä lavalla ja ihmettelin, kun toisten naama menee vaan mutrulla ja mutrulla. Ja sitten tämä romaanimies pukkaa minua kylkeen ja sanoo näin, että kuule Kyösti, anna minä hoidan laulamisen, hoida sinä puhuminen. Sen jälkeen tämä työjako on ollut minulle hyvin selvää. Tämän illan kokousotsikko on otsikoitu, mitä on pyhän hengen täyteys, miten se ilmenee, miten vaikuttaa. Avaan Raamattuni Markuksen evankeliumin luvusta 1, jakeesta 8. Siellä Johannes Kastaja sanoo sanat, jotka on tallennettu Raamatun lehdille. Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Jeesus kastoi aikalaisiaan pyhällä hengellä. Ei pahalla hengellä. On eroitettava henget toisistaan. Me ymmärrämme maallikkojärjellä, että maailmassa vallitsee paha ja pahan hengen voimat. Ja myöskin me ymmärrämme, että ne henkilöt, jotka ovat tulleet syntisinä ihmisinä Jeesuksen Kristuksen luokse, he pyhän hengen kasteen kautta, kun pyhä henki pääsee tänne meidän sisimpäämme vaikuttamaan, se vaikuttaa tämän uudesti syntymisen ihmeen. Vanha ihmisemme poistuu, eli se paha henki poistuu meidän sisimmästämme, kun väkevä, Jumalan pyhän hengen väkevä voima työntää sen entisen väkevän pois. Ja alkaa hallita meidän sisimmän elämämme taloa. Tämä on uudesti syntymisen ihme. Syntyä pyhästä hengestä. Jeesus lupaa niille, jotka odottavat pyhän hengen täyteyttä ja pyhän hengen voimaa. Hän lupaa, että taivaan isä antaa tämän niille, jotka sitä häneltä anovat. Se on isän lupaus. Ja Jeesus opetti myöskin anomaan ja etsimään tätä pyhän hengen täyteyttä. Ei ole vielä kielletty anomasta. Saadaan anoa. Saadaan kolkutella Jumalan aittojen ovilla. Saamme olla siellä niin kauan kerjäläisinä, kunnes Herra kastaa meidät pyhällä hengellä ja taivaan tulella. Luukkaan evankeliumin luvussa 24, se on viimeinen luku, jakeessa 49, Jeesus sanoo näin omille seuraajilleen, opetuslapsilleen, kun he pelkäsivät, miten me tästä eteenpäin tulemme toimeen, kun sinä lähdet taivaan majoihin. Jeesus sanoi näin, katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voimakorkeudesta. Luukkaan evankeliumin luku 24, jae 49. Näille miehille Jeesus ei antanut lupaa lähteä hänestä kertomaan omissa voimissaan, vaan hän kehoitti pysymään tässä kaupungissa niin kauan, kunnes taivas avautuu heidän yllensä ja sieltä lasketaan voima korkeudesta. Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 8, tulee tämä ilmi erittäin selvästi, että pyhä henki on voiman henki. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Huomaa, kun pyhä henki tulee meihin. Eli me ymmärrämme, että tämä voima ei ole meistä itsestämme, vaan se lahjoitetaan meille Jumalan maailmasta. Kun pyhä henki tulee meihin, niin se ilmenee myöskin sitten monella eri tavalla. Käytännön elämässä, ihan arkipäivän elämän keskellä. Kerronpa sinulle muutaman tapauksen, kun itse sain kokea pyhän hengen täyteyden tuolla Tukholman suurkaupungissa. Olin kumitehtaalla työssä, kolmivuorotyössä, kynnet verillä, raadoin siellä työtä tehden, maksoin vanhoja rötösvelkojani, koska halusin, että minulla on hyvä omatunto Jumalan edessä ja myöskin ihmisten edessä. Tein siinä nimittäin 3 vuoroa. 6 kuukautta sitten tämä minun fysiikkani petti, 6 kuukauden kuluttua. En enää pystynyt nukkumaan, en tiennyt, onko yö vai päivä, ja sitten täytyy ruveta vähän lepäämään. Mutta siellä kumitehtaalla, kun näitä hydraulisia letkuja teimme, niin yhtäkkiä sisäiseen maailmaani laskettiin Jumalan maailmasta pyhä henki. Täyteyden henki. Pyhän hengen kaste. Jokainen uudesti syntynyt ihminen, joka tietää, että sydämessä Jumalan henki todistaa sinun henkesi kanssa, että olet Jumalan lapsi, niin sinun sisimmässäsi asuu pyhä henki. Mutta pyhän hengen täyteys ja kaste on sitten jo toinen asia. Siellä kumitehtaalla sitten laulelin hengellisiä lauluja, ajattele. Laulelin, joo, kyllä minäkin lauloin. Ja yhtäkkiä Jumalan maailmasta avattiin ovet, avattiin portit ja kastettiin pyhällä hengellä. Ja aloin kuulla siellä työni ääressä kiittämään Jeesusta Kristusta uusin kielin. Uusin kielin. eivät olleet mitään ymmärrettävää kieltä. Ne tulivat Jumalan taivaasta. Ja sitten nämä suomalaiset siirtolaiset, jotka siellä työtänsä tekivät. Siellä oli paljon tätä kadun kansaa, alkoholisteja ja hyvin syvälle vajonneita kavereita. He vähän ihmetellen katsoivat minua ja sanoivat, että kyllä se on parantumattomasti tärähtänyt tuo Erkin korpi. Parantumattomasti tärähtänyt. Nyt se puhuu jo ihan sekavia. Ja silloin taas sain heille kertoa siitä, että se on pyhä henki, joka on minut nostanut sieltä syvyyden kuiluista, antanut minun suuhuni uuden virren. Kiitos laulun Jumalalle. Sen näkevät monet, pelkäävät ja turvaavat Herraan. Ja tiedätkö, hyvä ystäväni, tämän pyhän hengen vaikutuksesta monet minun työkavereistani halusivat lähteä hengelliseen kokoukseen sinne Tukholman Philadelphia-seurakuntaan. Ja monet heistä kokivat uudesti syntymisen Jumalan voiman kautta. Eli heistä tuli uskovaisia miehiä. Tämä pyhä henki teki sen työn. Tällä tavalla pyhä henki voi toimia arkipäivän elämän keskellä. Eikö ole valtava Jumalan teko? Jeesus opetti siis anomaan ja etsimään pyhän hengen täyteyttä. Avaan Luukkaan evankeliumin luvusta 11 jakeen 9-13. Niinpä minäkin sanon teille, anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa, antaa hänelle kalan sijasta käärmeen? Taikka joka hänen pyytäessään munaa, antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Jokainen anova saa. Ei tässä sanota, että joka toinen anova saisi.
Vaan
jokainen anova saa. Ja kolkuttavalle avataan. Sinä, joka et ole vielä kokenut pyhän hengen täyteyttä, voiman henkeä, ano tänä iltana. Pyhä henki ilmenee sitten myöskin sillä tavoin, että pyhä henki alkaa puhumaan meidän sydämellemme. Ihan määrättyä puhetta. Useimmiten se on sellaista, että Jumalan henki haluaisi meidän todistavan jollekin kanssamatkaajalle Jeesuksesta Kristuksesta ja uudesti syntymisen tarpeellisuudesta. Kun avaamme Raamatun apostolien teoista luvusta 8, me löydämme sieltä evankelista Filippuksen, joka oli suuren herätyksen keskellä. Siellä oli tullut paljon ihmisiä uskoon. Hän saarnasi heille Kristusta. Siellä tuli paljon ihmisiä uskoon ja he kääntyivät Kristuksen puoleen niistä vanhoista elämänsä tavoista, isien perinnäissäännöistä ja siitä muotojumalisuudesta. He antoivat pelastaa itsensä. Niin Jumalan pyhä henki alkoi puhua Filippukselle ja sanoi, että mene tuonne. Luvusta 8, jakeesta 29, niin henki sanoi Filippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Siellä oli etiopialaisen hoviherran talouspäällikkö. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan, uskon näin, että hän etsi Jumalaa oman elämäänsä, ei hän muuten olisi Jerusalemiin tullut rukoilemaan. Ehkä hän oli etiopialaisia juutalaisia. Ja hänen vaununsa liikkuvat siellä. Siellä oli paljon toisiakin ihmisiä, jotka olivat käyneet Jerusalemissa rukoilemassa. Niin Herran henki sanoo, pysyttele lähellä näitä vaunuja. Juuri tätä vaunua. Ajattele paljon ihmisiä ja siitä huolimatta Jumalan henki ohjaa juuri määrätyn henkilön luokse. Ja siellä tämä hoviherra lukee Jesajan kirjaa. Filippus juoksee siihen vaunujen viereen, tottelee Jumalan pyhän hengen puhetta. Ja kuulee hänen lukevan profetta Jesajaa ja hän kysyy, ymmärrätkö myös mitä luet? Hoviherra myöntää, etten ymmärrä. Kukaan ei ole selittänyt minulle näitä kirjoituksia. Ja hän pyytää, voisitko tulla minun viereeni ja kertoa, puhuuko profeetta tässä itsestään vai jostakin toisesta. Ja tiedätkö, niin Filippus avaa suunsa ja lähtee tästä kirjoituksesta, tästä Jesajan sanan kirjoituksesta, ja alkaa julistamaan hänelle evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Jumalan henki avaa tämän hoviherran, etiooppilaisen mahtimiehen sydämen vastaanottamaan pelastussanoma. Sitä varten on Jeesus ilmestynyt, että hän tekee tyhjäksi perkeleen teot. Hän on tullut pelastamaan syntisiä ihmisiä, täyttämään pyhällä hengellä ja voimalla. Ja tiedätkö, niin tämä etiopialainen hoviherra tulee Jeesukseen uskovaiseksi mieheksi. Ja Raamattu kertoo, että hän jatkaa sitten matkaansa iloiten sinne Etiopiaan. Ja uskon näin, hänen kauttansa siinä maassa tämä evankeliumi pyhän hengen vaikutuksesta alkoi levitä. Kun Tukholmassa vuonna 1979 sain armon pelastua ja sain myöhemmin myöskin kokea pyhällä hengellä kasteen ja sain armolahjoja, niin olin suuren herätyksen keskellä. Yhden vuoden aikana Tukholma-Philadelphia-seurakuntaan liitettiin kasteen kautta noin 160 uskoon tullutta siirtosuomalaista yhden vuoden aikana. Meillä pidettiin niin sanottuja katukokouksia, johon me keräsimme autoilla, pienoisbusseilla kadun kansaa. Siellä saattoi olla 50-100 kadun kasvattia kuuntelemassa evankeliumin sanaa. Tämmöisen herätyksen keskeltä eräänä iltahetkenä Jumalan henki sanoo minulle, Kyösti, mene T-sentraaleen rautatieasemalle. Ja minä sitten sanon herralleni, mitäs minä tähän aikaan siellä teen. Ja kuulen saman kehoituksen, mene rautatieasemalle. Ja tiedätkö, minä tottelen tätä sisäistä ääntä. Tunsin sen, että Jumalan henki puhuu minun sydämelleni. Ja niin minä menen Tukholman rautatieasemalle ja sieltä tulee kuuden miehen joukko. Ja he huutavat sieltä kaukaa jo, että hei Erkinkorpi, vieläkö olet uskovainen? Joo, minä karjasin selvällä suomen kielellä siellä ruotsalaisten ja monen muun maalaisten keskellä, että halleluja, Jeesus elää. Siellä kuule yhden sun toisen töppöset löi tyhjää, kun ne kävi kattelemaan, että mitä sakkia täällä huutelevat hallelujaa. Se on muuten kansainvälinen kieli. Halleluja, kyllä se ymmärretään kaikkialla. Ja nämä kuusi miestä tulee minun luokseni, ja eräs heistä, hyvin roteva, vahva mies, kantaa suurta matkalaukkua, potkaisee se minun eteen ja sanoo, osta kunti kamaa tosta, on vähän kultatavaraa sun muuta. Silloin Jumalan henki sanoo minun sisimpääni, tässä on mies, tämän tähden minä sinut tänne lähetin. Siinä seisoo edessäni eräs hyvin tunnettu rikollismaailman nimi, Miljoonaliigan emppu, joka oli 17 vuotta istunut vankiloissa, Suomen suurimpia kultamurtoja ja liikkeitä. Hän oli käännellyt ja ollut myöskin salakuljetusasioissa mukana suurissa turkismurroissa ja niin edelleen. Jumalan henki sanoo, tässä on mies, jota varten sinut tänne lähetettiin. Ja kun me menemme meidän kotiimme, minä laitan musiikkikasetin soimaan. En alkanut tälle miehelle heti siinä saarnaamaan ja tyrkyttämään evankeliumia, vaan koin, että tässä on valmis henkilö, joka on jo kypsynyt siellä kääntymykseen. Ja annoin Herran tehdä sen työ. Laitoin kasetin soimaan ja kasetilta kuuluu kauniita hengellisiä lauluja. Yhtäkkiä kuuluu sieltä olohuoneen pöydän ääreltä itkun tyrske. Tämä roteva mies, 170 kiloa puntteja nostava mies, karski, kovettunut mies, elämän kovissa kouluissa, kovettunut ja kivettynyt, itkee siinä olohuoneen pöydän äärellä. Pyhä henki oli laskenut voimansa hänen ylleen. Hän itkee ja sanoo, Jeesus, miten minä voin pelastua? Ystäväni, on etuoikeus olla Jeesukseen uskova. On etuoikeus saada viedä evankeliumin sanomaa pyhässä hengessä niille, jotka kaipaavat Jumalan maailman kosketusta. Tämä mies uudesti syntyy pyhän hengen voiman kautta sen pöydän ääressä. Ei siinä mitään voimisteluliikkeitä tarvittu, ei mitään teologisia yliopistoja suorittaa. Jumalan henki teki työn! Halleluja! Kyllä pyhä henki toimii myöskin tällä tavoin kokousten muodossa. Olen silloin uskoni alkuaikoina ollut hyvin kriittinen. Nykyisin enää niinkään kriittinen ole, koska olen nähnyt Jumalan valtavia ihmeitä. Kun Niilo Ylivainio toimi Suomessa sekä Ruotsissa, olin erässä kokouksessa Tukholmassa, jossa Niilo Ylivainio oli saarnaamassa. Tukholman ruotsalainen Philadelphia oli ääriään myöten täynnä, viimeistä paikkaa myöten, noin 5000 kuulijaa. Kun pyydetään kokouksen loputtua niitä henkilöitä eteen, jotka haluavat rukousapua, sadat ihmiset tulevat rukousjonoihin. Siellä työnnetään erästä vanhaa rouvaa rullatuolissa. Ja Niilo Ylivainio, kun oli ollut Tukholmassa muinoin saarnaajana, hän osasi jonkun sanan ruotsia ja hän kysyi ruotsin kielellä tältä rouvalta, mitä te odotatte Jeesukselta Kristukselta? Tämä rouva sanoo, minä olen pelastunut, minä olen uskovainen, mutta voiko olla vielä mahdollista, että hän parantaa näinäkin aikoina. En ole 20 vuoteen kävellyt. Siinä oli satoja ihmisiä jonossa. Minä olin avustamassa siellä, kun ihmiset kokivat pyhän hengen voiman. Pyhä henki kaatoi niitä ihmisiä sinne maahan. Minä olin avustamassa siellä, että nämä ihmiset eivät nyt ihan miten tahansa siellä rojahtele. Jotkut halusivat ihan kaatua ilman hengen vaikutustakin. Tykkäsivät kaatua vaan. Ja näitähän kaatujia on vielä näinäkin päivinä. Mutta tämä vanhus sanoi, voisinko vielä kävellä. Silloin epäusko tuli minun ajatuksiin, kun hän sanoi, 20 vuotta olen ollut rullatuolissa. Itsekseni ajattelin ja sanoin, ei kävele koskaan. Ei ikinä. Näin sydämessäni liikkui ajatus. Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken. Niilo Ylivainio katsoi jo sinne toiselle puolen sitä pitkää jonoa, kun hän laittoi kätensä tämän vanhan naisen ylle ja sanoi, minä käsken sinua Jeesuksen Kristuksen nimessä, nouse ylös ja kävele. Tämä nainen nousee siitä rullatuolista ylös, lähtee kävelemään hiljaa niillä hoikilla jaloillansa. Ja menee eteenpäin sitä käytävää ja kohta hän juoksee ja huutaa ruotsiksi. Jaak, promenade, praak, promenade. Minä kävelen, minä kävelen. Pyhän hengen voima. Kun Olin vuosia sitten pitämässä kokoussarjaa Sukevan keskusvankilassa. Siinä vankilassa oli eräs nyrkkeilijä, mies, joka oli minun pahin vihamieheni. Me olimme vannoneet toisillemme kostoa, että kun tapaamme toisemme, toinen joutuu lautoihin ja toinen joutuu rautoihin. Täällä on Lauri Jakkila, tuossa istuu. Mies, joka on ollut minun kanssani myöskin vankilassa, tietää, mitä kieltä tämä on. Hän tässä vuosi sitten tuli väkevästi uskoon. Ja mies on pitänyt eduskunnassa hengellisiä kokouksia. Halleluja. Se on pyhän hengen työ. Menin Sukevan keskusvankilaan ja sanoin, kun vangit ovat tulossa tähän illan kokoukseen, että ylivartija Rajalalle sanoi, että käskekää tämä nyrkkeilijä myöskin tähän kokoukseen. Ja sitten myöhemmin ymmärsin, hyvänen aika, mitä minä sanoin. Että siellä se on se vihamies ja minulla ei ole mitään näitä pimeyden aseita, jolla puolustaudun. Oli vain Raamattu. Rovasti Jaara Saloniukselta saatu Raamattu. Ja niin nämä vangit tulevat sitä pitkää käytävää myöten. Minulla on tapana aina vankilassa kätellä jokaista vankia ja katsoa heitä suoraan silmiin. Ja sanovat, terve, Jumala sinua siunatkoon. Sitten sieltä viimeisenä tulee tämä nyrkkeilijä, 1,85 metriä pitkä mies, väkivahva mies. Ja jos hän olisi lyönyt minua, niin sen jälkeen olisi soinut kirkon kello. Sen verran väkivahva mies hän oli. Olin lukenut Jumalan sanasta, että Herra antaa enkeleilleenkin käskyn varjella meitä kaikilla teillämme. Laitoin Raamatun tähän rintaani vasten ja sanoin, Jeesus, minä en ole tullut tähän vankilaan omassa nimessäni. Minä olen täällä sinun nimessäsi. Laske pyhään henkesi, varjelus ja voima minun ylleni. Ja tämä vanki, kun tulee sieltä käytävältä, ojana hänelle käteni ja sanoin, terve, Jumala sinua siunatkoon.
Pysähtyy siihen minun eteeni ja käsi rupeaa nousemaan. Kun minä katson hänen kättänsä, se on auki. Minä tartun lujalla otteella siitä kiinni ja katson syvälle silmiin. Silloin tapahtui Jumalan maailman ihme. Pyhä henki laskeutui siihen hänen yllensä. Hän putoaa polvilleen siihen vankilan käytävälle, nostaa kätensä ylös ja sanoo, Jeesus, pelasta minut. Pyhä henki on voiman henki, vielä näinäkin päivinä. Pyhä henki voi toimia arkipäivän elämän keskellä meidän heikon elämämme kautta, jos me annamme Jumalan hengelle valtuudet. Kyllä Herra tekee sen työn, mitä varten hän on tämän evankeliumin lähettänyt. Minä voisin kertoa sinulle lukemattoman määrän tällaisia Jumalan ihmeitä hengen maailmasta. Mutta sanon sinulle, hyvä kuulijani, jos et ole täyttynyt pyhällä hengellä, et ole pyhän hengen kastetta kokenut omassa elämässäsi, ano tänä iltana. Avaa sydämesi oikein anomiseen. Herra haluaa kastaa sinut pyhällä hengellä. Sitten voisin mainita vielä tähän loppuun. Jos et ole käynyt Jumalan palvelijoiden luona pyhää henkeä etsimässä ja anomassa, niin sekin on toki mahdollista. Jumalan palvelijat voivat laittaa kätensä sinun yllesi ja rukoilla sinun kanssasi, että Herra kastaisi sinut pyhällä hengellä. Se on ihan raamatullinen tapa. Laittaa kädet toisen päälle ja pyytää Herralta, Herra täytä tämä ystävä pyhällä hengellä. Avataan Raamattu apostolien tekojen luvusta 8, jakeesta 17. Siinä on maininta, kuinka
käsien päällepanon kautta Herra kastaa pyhällä hengellä. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat pyhän hengen. He panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat pyhän hengen. Apostolien tekojen luku 19, jae 6. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki. Ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Tässä pyhä henki antoi vielä kielillä puhumisen lahjan. Antoi myöskin ennustamisen eli profetoimisen lahjan. Sinä, joka et ole saanut näitä lahjoja vielä omaan elämääsi, käy Herralta anomaan niitä. Se ei hyödytä sinua yhtään, jos sinä tiedät, että Herralla on lahjoja, mutta et halua ottaa niitä vastaan. Sitten se sinua hyödyttää, kun sinä tämän lahjan otat itsellesi vastaan. Herra haluaa jakaa armolahjojansa. Sitten haluaisin mainita, että Jumalan henki on vaikuttanut Boliviassa korkeimman oikeuden tuomareiden keskuudessa. Olen käynyt siellä noin vuosi sitten. Ja Boliviasta on tullut koko maan korkeimman oikeuden tuomarikunnalta minulle kirje, kutsukirje, tulla Boliviaan opettamaan heitä ja saarnaamaan heille evankeliumin sanoa. Ja haluan lukea sinulle, kun tämä on espanjan kielinen, itsekään en osaa espanjaa, mutta se on minulle suomennettu, niin haluan lukea sinulle muutaman jakeen täältä. Ymmärrät, mitä pyhä henki voi vaikuttaa tuolla pakana maailmassa, Etelä-Amerikassa, Neuvostoliitossa. Täällä sanotaan näin. Virallistamme kanssanne käydyn keskustelun ja osoitamme teille pyynnön tulla tukemaan meitä teknisesti seminaarin toteuttamisessa koskien huumekaupan, lääkeriippuvuuden ja alkoholismin ongelmia. Ymmärrämme, että tämän tyyppinen tapahtuma tulee auttamaan maamme kaikkia yhteiskuntaluokkia mainitussa ongelmassa. Maamme on haavoittuva tähän paheeseen, sillä se on maamme suuri ongelma. Nimittäin Boliviassa kokaiinin käyttäjiä arvioidaan olevan 50% koko kansasta. Bolivia on maailman suurimpia kokainin tuottajamaita. Korkeimman oikeuden tuomarikunnan henkilökunta on tuntenut itsensä syvästi liikutetuksi vetoavasta todistuksestanne viitaten henkilökohtaisiin kokemuksiinne, jotka tulivat voitetuiksi jumalallisen väliintulon kautta, joka on korvaamaton tekijä, toimien henkilökohtaisen tahdon yläpuolella saavuttaakseen muutoksia yksityisessä henkilössä ja sosiaalisessa ryhmässä. Lakimiehinä käsitämme, että meidän työmme ei rajoitu ainoastaan tuomion langettamiseen huumekauppaa koskevista teoista. Pikemminkin meidän tulisi tehdä yhteistyötä vaatimattomien mahdollisuuksiemme mukaan, jotta tämän omituisen sosiaalisen ilmiön uhrit voisivat tervehtyä ja onnistua liittymään uudelleen sosiaalisen yhteisöön. Kuitenkin meidän aikomuksemme tyrehtyvät niin taloudellisen kuin inhimillisenkin perustan ja varojen puutteeseen. Edellä mainitun johdosta toistamme vielä teidän karismaattiselle persoonallisuudellenne. Eikö ole hienoja määritelmiä? Karismaattinen persoonallisuus. Että välittäisitte pyynnön kansainvälisille siviili- uskonnollisille järjestöille, jotka ovat tekemisissä mainitun ongelman kanssa, jotta he antaisivat materiaalin seminaarin pitoon. Me puolestamme sitoudumme yrittämään kaikkemme koordinoidaksemme maamme oikeudellisen, poliittisen, hallinnollisen poliisi- ja siviilijohdon kanssa toteuttaaksemme aikomuksen. Tällä erityisellä aiheella tervehdimme teitä suurimmalla arvon annolla kunnioittain. Sitten on korkeamman oikeuden presidenttien ja tuomareiden allekirjoituksia ja leimoja. Kun menin Boliviaan, siellä olevat lähetyssaarnaajat olivat lähettäneet kirjelmiä Ruotsin konsulille, tämän Bolivian tasavallan presidentille ja oikeusministerille, sisäministerille. Ja olin siellä 5 kertaa televisiossa. Ja tiedättekö ystävät, että ei omilla avuilla nämä portit olisi avautuneet. Pyhä henki on kaikkialla läsnä oleva henki. Pyhä henki on meidän inhimillisen ymmärryksemme yläpuolella. Jumala voi tehdä ihmeitä vielä näinäkin aikoina. Kun olin siellä oikeusministerin vastaanotolla, tämä oikeusministeri sanoo minulle, me olemme voimattomia kokainiin, alkoholiin ja niihin nähden, tulkaa meidän maahamme. Olen ensi kuussa, jos Jumala suo, lähdössä tälle Bolivian matkalle. Täältä olen saanut tukijoita ja ystäviä, jotka ovat edesauttaneet tämän matkan onnistumisessa. Ensi kuussa lähden. Olen siellä 3 viikosta ehkä 4 viikkoon. Kierrän huumekeskuksia, kierrän vankiloita. Tapaan nämä korkeimman oikeuden kaikki tuomarit. Tapaan oikeusministerin, tapaan sisäministerin. Ja minulle välitettiin Bolivian presidentin Fatsamoran tervehdys. Ja kun tulen tällä matkalla, hän kunnioittain ottaa minut vastaan. Ystävät, se on pyhän hengen työ. Sinun elämäsi kautta pyhä henki voi toimia siellä arkipäivän elämässä, missä elät. Anna hänen toimia. Ja jos et ole vielä täyttynyt pyhällä hengellä ja kokenut tätä voimaa, tule vaikka käsien alle. Täällä on Jumalan palvelijoita. Laitamme kätemme sinun yllesi ja pyydämme Herraa kastamaan sinut hengen tulella. Jumala sinua siunatkoon. Me voimme Jumalaa kunnioittain painaa päämme ja rukoilla. Minulla on kokouksissa tapana kysyä ei ainoastaan tavan vuoksi, vaan jokaisen kuulijan vuoksi. Kuka tänä iltana tässä salissa kaipaa pyhän hengen kosketusta, pyhän hengen täyteyttä? Nosta kädesi yli. Voi hyvät ystävät, nousee kuin seiväs mettä. On niin kuule, kun tuolla Pohjanmaan lakeuksilla heinäseipäitä pystyssä. Kyllä kädet nousivat. Pidetään ystävät oikein kädet ylhä. Nousta ylös kaikkia. Pojat, ottakaapa laulu tähän oikein, joku semmoinen yhteinen laulu. Vaikka että hän on täältä, eikä joku tämmöinen, minkä te nyt tässä johdattelette. Niin tämän laulun aikana, kuule ystävä, avaa sydämesi oikein Herran hengelle, niin hän voi täyttää sinut siellä seisoessasi pyhän hengen voimalla. Jeesuksen nimessä. Kiitos, Isä. Laske pyhän henkesi voima. Halleluja. Halleluja.
Joka jalo hän tullessa.
Joo. Halleluja. Väkevä Jumala. Väkevä Jumala. Kiitos pyhästä hengestä.
Joka jalo hän tullessa. Luokse Jeesuksen.
Amen.
Luokse mestari.
Laske henkesi.
Joka uskoo häneen, joka luottaa häneen, elämän alkaa uudestaan. Halleluja, sua kiitämme. Halleluja, sua kiitämme. Halleluja. Sua kiitämme, halleluja, sua Jeesus kiitämme, joka janoa hän tulla saa. Luokse Jeesuksen, luokse mestariin, joka uskoo häneen, joka luottaa häneen. Elämän alkaa voi uudestaan. Halleluja, sua kiitämme. Halleluja, sua kiitämme. Halleluja, sua kiitämme. Halleluja, sua Jeesus kiitämme.
Herra, me kiitämme pyhästä hengestä, joka on tässä salissa tänä iltana. Se liikkuu siellä penkkiriviltä penkkiriville, koskettelee sydämen maata. Kiitos siitä, että sinä lasket tänä iltana voiman hengen näiden ystävien ylle. He saavat profetoimisen armolahjan. He saavat ennustamisen lahjan, halleluja. He saavat kielillä puhumisen lahjan, Jeesus, sinun nimessäsi pyhän hengen kautta. Herra, kiitos siitä, että sinä olet vielä parantaja. Sinun haavoisi kautta me olemme parannetut. Tässä salissa on monta, joka sairastaa. Kiitos Jeesus, että lasket haavoitetun käteesi näiden sairastavien ystävien ylle ja teet ihmeen, halleluja, Jeesuksen nimessä, pyhän henkesi voiman kautta. Kiitos Jeesus, että olet ollut kanssamme ja olet aina maailman loppuun saakka. Aamen. Aamen.